Είμαστε από την ύλη που είναι φτιαγμένα τα όνειρα και τη ζωούλα μας την περιβάλλει ολόγυρα ύπνος.
Υλικό ονείρων. Οι λέξεις και οι νότες, σημεία ζωής από την Κιβωτό των ανθρώπων. Υλικό ονείρων με την Πέννη Τομπρή. Για τον 958 της R3. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αφιερωμένο στον Νίκο Καβαδία είναι το βιβλίο από το οποίο θα αντλήσουμε το σημερινό υλικό ονείρων. Νίκος Καβαδίας, ο αρμενιστής ποιητής, είναι ο τίτλος του και αποτελεί τον καρπό της πολύχρονης έρευνας του δημοσιογράφου Μιχάλη Γελασάκη σχετικά με τη ζωή και το έργο του αγαπημένου ποιητή της θάλασσας. Πρόκειται για ένα βιβλίο με ανέκδοτο και αθυσάβριστο έργο του Καβαδία, άγνωστες συνεντεύξεις του, το ναυτικό του φάκελο, τα καράβια που ταξίδεψε, ανέκδοτη αλληλογραφία, σπάνιες μαρτυρίες, χειρόγραφα και αρχαιακά έγγραφα, αδημοσίευτες φωτογραφίες, τη σχέση του με τον Γιώργο Σεφέρη, αλλά και άλλα ευρήματα με επεξηγηματικά κείμενα. Η έκδοση αυτή, όπως διαβάζουμε στο οπισθόφυλλο του βιβλίου μεταξύ άλλων, επαναπροσδιορίζει την ανάγνωση και τη μελέτη γύρω από τον ιδανικό και ανάξιο εραστή των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, ο οποίος παραμένει ένας από τους δημοφιλέστερους και πιο διαβασμένους Έλληνες ποιητές.
Σε παίρνει αριστερά, μην το ζορίζεις. Μάτσο χωράνε σε μια κούφια να παλάμι. Θυμίζεις κάμαρες κλειστές, στεριά μυρίζεις. Μικρός αχολογάει με ένα καλάμι. γέλιζε ο σιμ της μηχανής τα δυο ποδάρια. Ωραία κλαδώνει στην ανάγκη το τιμόνι. Με ένα φτερό ξορκίζει ο Γκόμπι τη μαλάρια. Κι ο στραβοκάνης σου χαράμ πείτε ζυμώνει. Απ' το ποδόσταμο πηδάνε ως τη γαλέτα. Μπορώ ποτέ να σου χαλάσω το χατήρι. Κόρη ξανθή και γαλανή που όλο εμελέτα. Ποιος ρηγαγιός δεν αντιπιεί σε ένα ποτήρι. Ράμα να λύθω ρε τρελέ που λύνεις μαγιά. Κατάφερε το σταυρωτό του νότου αστέρι. Σκορπίσει στα σπυράγια και πες του κάτω από ένα δέντρο να με φέρει. Όταν του λείπει το ένα χέρι μα ολογνέθη. Τούτο τα πίθανο συνάφη να φρακώσει. Βιβλική σκορπάς παίρνοντας μέθη. Ρουθ δε μιλάς για την τρεκλίσμη διακόση. Κουφός ο Σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει. Και με ένα ξυστρί καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Κι έτσι μαζί με τους εφτά κάτι φοράμε. Με τη βροχή, με τον καιρό που μας ορίζει. Μάτια σου ζουνε μια θάλασσα, χα, θυμάμαι. Όποιος στερνός με έναν αυλό, με έναν ουρίζει. Κουφός ο Σάλαχ το κατάστρωμα σαρώνει. Με ένα ξυστρί καθάρισέ με απ' τη Μοράβια. Είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια. Μα είναι κάτι πιο βαθύ που με λερώνει. Γε μου που πας, μάνα θα πάω στα καράβια.
Αρχίζοντας, σας μείνουμε για λίγο στην πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή του Μιχάλη Γελασάκη. Αμέτρητες ώρες θάλασσα, εκατοντάδες διαβασμένα βιβλία, άδειες σελίδες, ατελείωτη αναμονή και εκατομμύρια σήματα μόρς πέρασαν μπροστά από τα μάτια και τα χέρια του Νίκου Καβαδία. Μόνο το 1946 στο ατμόπλιο Κορινθία εξετέλεσεν υπέρ τας 158 όρους φυλακάς ασυρμάτου. Εκείνο όμως που ποτέ δεν ήταν περαστικό από μπροστά του ήταν η ανάγκη για το επόμενο λιμάνι, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρισκόταν αυτό. Από το πρώτο μπάρκο και για 10 χρόνια ναύτης, μετά ασυρματιστής. Τα βιογραφικά του στοιχεία γνωστά και εύκολα προσβάσιμα στον καθένα που θα αναζητήσει κάτι παραπάνω από στίχους τραγουδιών. Για να μελετήσει όμως κανείς τον Καβαδία, πέρα από την επιφάνεια της θάλασσας, θα πρέπει να καταβυθιστεί σε ένα σύμπαν τόσο εξωτικό όσο και μοναχικό. Σε ένα ωκεανό με όλες τις δυνατές καιρικές συνθήκες και μια εποχή πολύ διαφορετική από τη σημερινή. Η μελέτη του Καβαδία συνεπάγεται ένα κόσμο βιβλιογραφικό με πολυπίκυλη ανθρωπογεωγραφία, βγαλμένη από τους βυθούς του Ιουλίου Βέρν. Η επίσκεψη στον καβαδιακό αστερισμό φανερώνει πράγματα καινούρια. Συναρπαστικές κάρτ ποστάλ μιας περιπλάνησης ανά την Ιδρώγειο και ενάλιους θησαυρούς. Το έργο, η αλληλογραφία και οι συνεντεύξεις του γεμάτα αναφορές σε ζωγράφους, βιβλία, κακόφημους δρόμους, γυναίκες, ναυτικούς, γεγονότα. Παρότι το καράβι, το λιμάνι και ο γύρω από αυτά κόσμος είναι το βασικό αφηγηματικό του τερέν, το σχήμα της αφήγησής του είναι πολυγονικό. Σε κάθε κόγχη ένας απαρατήρητος από τον κόσμο ήρωας και ένας ιδιόρυθμος κομπάρσος. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην αλήθεια και το μύθο είναι συχνά θολή, ακριβώς όπως η γραμμή των οριζόντων, των οριζόντων εκείνων που υπήρξαν λύτρωση και κατάρα για τον ποιητή, αλλά και συντροφιά στην απέραντη πλήξη των μπάρκων. Μια πλήξη που έβγαινε πάντα χαμένη μπροστά στο μυστήριο του ανεξερεύνητου και στον πόθο για αναχώρηση και απομάκρυνση από οικεία τοπία και πρόσωπα. Σκοπός: η αναζήτηση μιας ξεχωριστής καινούριας περιπέτειας και η ναυπήγηση μιας νέας παράξενης ιστορίας. Το άγνωστο υπήρξε ίσως το μεγαλύτερο εσωτερικό άλοθη στον τραχή πλην εύθραυστο γυάλινο κόσμο του, που περιείχε βουβά ποτάμια, παγωμένες θάλασσες, ζεστές νύχτες, ανυποψία στους επιβάτες και άψυχα εμπορεύματα. Ο καταραμένος ποιητής με την παιδική αθωότητα, καταλήγει ο Μιχάλης Γιαλασάκης, είναι σήμερα ένας από τους πιο δημοφιλείς και πολυδιαβασμένους Έλληνες ποιητές. Μάλιστα, ο τόσο μικρός όγκος του έργου του, σε συνάρτηση με τη δημοφιλία του, δίνουν ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα που μόνο με τις περιπτώσεις του Καβάφη και του Καριωτάκη μπορεί να συγκριθεί στη νεοελληνική ποιήση.
Φαντάζε σαν αποσυσμό σε θεμελά ο χορτιά τη. Κι ακόντισε μηνύματα με κόκκινη βαφή. Γραφή από τρεις και μου γυνείς, μοτάρι και καρφί. Μα έριχνε τούμπα σε διπλό κρεβάτι τα χαρτιά τη. Τη μάκινα για τον καπνό και το τσιγάρο χαρτί. Την έχασες, την ξέχασες, τη χάρισες αλλού. Ήτανε τότε που έσπασε το μεσκιανό κατάρτι. Τα ψέματα του βουτυχτή, του ναυτή του λωλού. Γιατί δεν έχω υποσχεθεί και τι δεν έχω τάξει. Μα τα 40 κύματα μου φταίνε και ξεχνώ. Τη άγραστα μακριά σαριά,
το σαντούν το μετάξε και τα θυμάμαι μόλις δω αναθρόσκοντα καπνό. Το δαχτυλίδι που φερνά μου το κλέψε η ωράγια, τον παπαγάλο μάτισε και πάψε να μιλεί. Άσε κατέβαινε στο μια στο πειραστά μουράγια κι ας κοιτάζε την άγκυρα μόναχα μπουκαλί. Τίποτα στα χεράκια μου, μάνα μου δε φτουράει, έρωτας μαλαματικά, ξόπλια και φύλακτα. Σύχαινο με το ναυτικό που εμαζέψε λεφτά, εμουτζώσε τη θάλασσα και την εκατουράει. Θεσσαλονίκης μοναχά της πρέπει το καράβι, να μην τολμήσεις να τη δεις ποτέ απ' τη στεριά. Κι αν κάποια στην Καλαμαριά που καμισό μου ράβει, μπορεί να έρθω απ' τα πέλαγα με τη φυρονεριά.
Ως γνωστόν, ο Νίκος Καβαδίας γεννήθηκε το 1910 στο Χαρμπίν της Μαντζουρίας. Ο πατέρας του ήταν τροφοδότης του Κουροπάτκιν. Η οικογένεια του Καβαδία ζούσε ταξιδεύοντας, κυνηγώντας τη μοίρα της. Ο ένας από τους θείους του πέθανε σε ένα από τα ταξίδια του από πανόλη, ένας άλλος από χολέρα. Όταν ο πατέρας του ποιητή αποφάσισε να επιστρέψει στην Ελλάδα με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, ο Νίκος ήταν 8 ετών. Στο σχολείο δεν ήμουν καλός μαθητής, αφηγείται ο ίδιος. Φυσικά έγραφε καλές εκθέσεις και είχε αρχίσει να σκαρώνει τα πρώτα του ποίηματα. Ήταν 11 χρόνων όταν ο πατέρας του, τροφοδότης τότε στο Πολικό, τον πήρε σε ένα ταξίδι στη Μεσόγειο. «Τότε γνώρισα τη θάλασσα και από τότε η θάλασσα μπήκε στο αίμα μου», θα πει ο ίδιος ο ποιητής. Έτσι απλά ο Καβαδίας, όπως και στους στίχους του, μιλά για τη γνωριμία του με το υγρό στοιχείο, που θα γινόταν το μεγάλο πάθος της ζωής του. Ήταν 18 χρόνων όταν μπαρκάρισε ναύτης για το Πρίντεζι. Έμεινε ναύτης 10 χρόνια και μετά έγινε ασυρματιστής. Η θάλασσα, λέει, τους πρώτους μήνες ήταν μια σκληρή δοκιμασία. Αλλά ο Καβαδίας ήταν αποφασισμένος να γίνει ναυτικός. Έσφυγε τα χείλια του και πηδούσε όλα τα εμπόδια. Ήξερε, διαισθανόταν, αν και πολύ νέος, ότι το αντάλλαγμα που θα έπαιρνε ζώντας αυτή τη ζωή, ο κόσμος που θα γνώριζε, οι άνθρωποι που θα συναντούσε, άξιζαν την ακριβότερη πληρωμή. Αργότερα, οι αναγνώστες των Μαραμπού ρωτούσαν στην Αθήνα. «Μα ποιος είναι ο Καβαδίας?» Όσοι τον ήξεραν, απαντούσαν απλά «ένας ναυτικός». Έτσι απλά, χωρίς επίθετα και περιγραφές, όπως θα το ήθελε ο ίδιος ο Καβαδίας.
Θα μεταλάβω με νερό θαλασσινό στα άλλα της θαλασσινά γμένα απ' το κορμί σου, σε τάση αρχαίο παγιρένιο αλγερινό που κοινωνούσαν πειρατές πριν πολεμήσουν, που που θ' έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι το κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Πάνι δερμάτινα λιμένα με κερί, ως μια από κέντρο από λιβάνι, από βερνίκι, όπως μυρίζει αγάρι σε παλιό σκαρί, χτισμένο τότε στον Εφράτη στη Φινίκη, που θ' έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του κυκλώνα, αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα. Σκουριά πυρόχρωμη στις μήνες του Σινά, οι κάβες της Γερακινής και το Στρατώνι, το επίχρησμα η Άγια Σκουριά που μας γεννά, μας τρέφει τρέφεται από μας και μας σκοτώνει, που θ' έρχεσαι απ' τη Βαβυλώνα, που πας στο μάτι του κυκλώνα, πια να αγαπάς κάποια τσιγκάνα, πως τη λένε Φάτα Μοργκάνα.
Σε μια συνέντευξη του ποιητή στο περιοδικό Επίκαιρα το 1972 διαβάζουμε μεταξύ άλλων: «Μια βαλίτσα βρίσκεται πάντα έτοιμη στο κρεβάτι του. Για τον Νίκο Καβαδία η ζωή στη στεριά δεν είναι παρά το διάλειμμα ανάμεσα σε δύο ταξίδια. Κλείνεται τότε στο σπίτι του και ψάχνει γράμματα παλιά και φωτογραφίες. Μυρίζει θάλασσα, ώσπου να ξαναφύγει. Στα φορτηγά, λέει, έχεις καιρό να διαβάζεις και να γράφεις. Εκεί μιλάς πολύ λίγο ή καθόλου. Καλημέρα, καληνύχτα. Το καλησπέρα περισσεύει. Σε πιάνει λαμαρίνα και δεν λες μήτε κι αυτά. Μιλάω για την παλιά εποχή, όταν κουβαλούσαμε στην πλάτη το στρώμα, τα σεντόνια και τα κουταλοπύρουνα. Τώρα τα έχουν όλα. Καμπίνες μοναχικές, κρύο και ζεστό νερό, λουτρά, τηλεόραση και κινηματογράφο. Όταν πρωτοβγήκα στη θάλασσα, στους τροπικούς μας μοιράζανε ένα κουβά νερό την ημέρα. Το πόσιμο το κλειδώναμε και πίναμε με τα ντενεκεδάκια, μερίδα. Όμως τώρα, σε τούτα τα θεριά των 300.000 τόνων που είναι σαν πολυκατοικίες, τα έχεις όλα και δεν έχεις γωνιά να κρυφτείς. Τότε έβλεπες και το φίδι της θάλασσας. Εγώ το είδα, στον ύπνο μου. Όμως, αν υπάρχει, έτσι θα είναι. Απαράλλαχτο, όπως το είδα. «Οι ναυτικοί πώς σας αντιμετωπίζουν? Ξέρουν ότι είστε ποιητής?» ρωτούν τον Νίκο Καβαδία και εκείνος απαντάει. «Από τότε που άρχισα να ταξιδεύω και οι πιο γέροι ακόμα μου είχαν εμπιστοσύνη σαν να ήμουν γέρος. Πολλές φορές ανοιχτά του πελάγου, βδομάδες μακριά της στεριάς, μαύρα μεσάνυχτα, η πιο δύσκολη ώρα για τους ναυτικούς, μπαίνανε στην καμπίνα μου και με ξυπνούσαν. Ήτανε παραλογισμένοι του άλλου κόσμου. Άλλος είχε δει τη γυναίκα του σε ξένα στροσίδια, άλλος άλλα. Κάποτε ένας θερμαστής γάζωνε τα ρέλια με τα χέρια του και ήθελε να βουτήξει στη θάλασσα. Τον συνέφερα, διαβάζοντάς του, ώσπου ξημέρωσε, τα Ευαγγέλια. Τότε τα διάβασα κι εγώ για πρώτη φορά. Οι παλιοί καπεταναίοι που έκανα μαζί τους δεν πίστεψαν ποτέ πως ήμουν ικανός για τέτοιες δουλειές. Κουνούσαν το κεφάλι όταν μάθαιναν πως γράφω».
Ανέμισες για μια στιγμή το μπολερό και το βαθύ πορτοκαλί σου μεσοφόρη. Αύγουστος ήτανε, δεν ήτανε θαρό, τότε που φεύγανε μπουλούκια οι σταυροφόροι. Παντιέρες παγαιναν του ανέμου συνοδιά και ξεκινούσαν οι γαλέρες του θανάτου. του στο ρογοβίζια να τριχιάζαν τα παιδιά κι ο γέρος έλιαζε ακαμάτι στα χαμνά του. Του ταυρού ο Πικάσο ρουθούνιζε βαριά και στα κουβέλια τότε σάπιζε το μέλι. Τραβέρσο ανάποδο πορεία προς το βοριά, τράβα μπροστάξω πίσω εμείς και μη σε μέλη. Κάτω απ' τον ήλιο αναγκαλιάζαν οι ελιές και φύτρωναν μικροί σταυροί στα περιβόλια. Τις νύχτες τέρφες απομέναν οι αγκαλιές, τότες που σε φέραν κατσιβέλες στην πόλια. Ατσίγκανε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω, φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω κι ίσα ένα τρίκιο ανάστημα ψηλό σαν το σωρό. Κοπέλες απ' το δίστομο φέρτε νερό και ξύδι κι απάνω στη φοράδα σου δεμένο σταυρωτά. Σύρε για κοινό το στερνό στην Κόρντομπα ταξίδι μέσα απ' τα διψασμένα της χωράφια τα νύχτα. Βάρκα του βάλτου ανάστροφη φταίνει δίχως καρένα, σύνεργα που σκουριάζουνε σε γύφτικη σπηλιά. Σμάρι κοράκια να πετάν στην έρημη αρένα και στο χωριό να ουρλιάζουνε τη νύχτα εφτά σκυλιά.
.958 Σταθμός στον πολιτισμό. Και διαδικτυακά στον ιστότοπο webradio.ert.gr. Αφιερωμένο στον Νίκο Καβαδία είναι το βιβλίο από το οποίο αντλούμε το σημερινό μας υλικό, φίλες και φίλοι. Έχει τίτλο «Νίκος Καβαδίας, ο αρμενιστής ποιητής», περιλαμβάνει σημαντικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του, στοιχεία που φέρνει στο φως στο βιβλίο αυτό ο δημοσιογράφος Μιχάλης Γιαλασάκης, ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άγρα. 36 ποίηματα συνθέτουν την τυπωμένη ποιητική παραγωγή του Νίκου Καβαδία από το 1932 έως σήμερα. Είναι ίσως πολύ λίγα, αλλά ο ίδιος πιστεύει πως αυτό δεν έχει και τόση σημασία. Ποτέ δεν είπε «θα καθίσω και θα γράψω ένα ποίημα». Έγραφε μόνο όταν ένιωθε τόσο μεγάλη επιθυμία να γράψει, ώστε δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Ποτέ δεν ψεύτησε το ταλέντο του. Αυτό που είναι αξιοπρόσεκτο στον Καβαδία είναι πως πέρασε άθικτος μέσα από τη μεγάλη περιπέτεια των ωκεανών. Δεν σκλήρινε. Δεν έγινε μισάνθρωπος, σκηνικός. Φαίνεται καμιά φορά κηνικός στους στίχους του, αλλά δεν είναι. Αν ανοίξετε το καπάκι του ρολογιού του, θα βρείτε μέσα τη φωτογραφία ενός μικρού κοριτσιού. Είναι η κόρη ενός φίλου του, αλλά όπως λέει ο ίδιος απλά, θα μπορούσε και να μην ήταν. Θα μπορούσε να είναι ένα ξένο άγνωστο κορίτσι. Συχνά, ιδίως όταν νιώθει πολύ μόνος στη μέση του ωκεανού, ανοίγει το ρολόι του και βλέπει το μικρό παιδικό πρόσωπο. Τότε πάβω πια να νιώθω μόνος. Τα παιδιά που αποουσιάζουν σχεδόν εντελώς από την ποίηση του Καβαδία φαίνεται να κρατούν μια σημαντική θέση στη ζωή του. Δικά του παιδιά δεν είχε ποτέ. Η απουσία της οικογένειας τον έκανε να δεθεί περισσότερο με τους δικούς του, την αδελφή του, την ανιψιά του. Ιδίως η ανιψιά του, η Έλγα Καβαδία, φαίνεται να είναι η μεγάλη του αδυναμία. Το 1947, όταν η Έλγα ήταν παιδί ακόμη, της αφιέρωσε τη δεύτερη ποιητική του συλλογή που κυκλοφόρησε μετά το Μαραμπού, το Πούσι. Είναι περίεργο πώς η τρυφερότητα κλείνει για τους δικούς του αυτός ο θαλασσοδαρμένος άνθρωπος που γεύθηκε όλων των ειδών της θάλασσας, που έζησε μόνος από λιμάνι σε λιμάνι. Ποτέ δεν μένει για πολύ καιρό μακριά από το σπίτι του. «Γυρίζω», λέει ο ίδιος, «όταν νιώθω πως αρχίζω να ξεχνώ τους ανθρώπους που αγαπώ, όταν τα πρόσωπά τους στη σκέψη μου γίνονται συγκεχημένα. Τότε κάτι παθαίνω και θέλω να ξαναγυρίσω στο σπίτι μου, να τους σφίξω όλους στην αγκαλιά μου».
Αλντεμπαράν ψάχνει να βρει μες στα νερά το παλινόριο που τον γέλασε δυο κάρτες. Στις προβολείς να τρέχουν βλέπαμε τους χάρτες, του Σαγκάλ άλογα τσίρκο του Σερά. Πηξίδα γέρικη αταξιλοκομοτρής και στοιχειωμένη από τα χίλια σου σφυρίχτρα στην κόντρα γέφυρα προσμένα τεκιτρής να λύσει τα άστρο του Αλμποράν η χαρτορίχτρα. Τραμουτάνα στ' άστρα, τ' άστρα του νοτιά παντρεύονται με πορφυρόχρωμους κομίτες του Μαζαγκάν οι θερμαστές οι σοδομίτες. Παίξαν τους έσως τρίτη κόρη στα χαρτιά. Η ξυλινή πολύ αγαπήσαμε γοργόνα καθώς βουτά παίρνει παράξενες ανάσες πρωτού κολλήσουμε για πάντα στις αργάσες. Μας πρόδωσε με ένα πνιγμένο του νορώνα. Στα ξάρτια καρατί στεριανή ζάλη χελιδονόψαρα πνιγμένου δαχτυλίδι
του ναυτικού το δυσκολότερο ταξίδι το κυβερνάν του Μαγελάνου οι παπαγάλοι.
Η καραβίσκια σκύλα οσμίζεται αρεστία
και το κορμί σου το νερό που θα καλάρει. Τη νύχτα οι ναύτες κυνηγάνε το φεγγάρι
και την ημέρα ταξιδεύουνε στα αστεία.
Thank you.
Καβαδίας είχε γράψει κάποτε στην ανιψιά του Έλγα: «Πολλοί άνθρωποι προχωρούν στη ζωή με τα δύο πόδια, άλλοι με τα τέσσερα και άλλοι πολύ λίγοι με φτερά». Ο ίδιος γυρίζει στο σπίτι του, μένει λίγες μέρες και μετά ξαναφεύγει. Αυτό γίνεται εδώ και 30 χρόνια. Αυτό θα γίνεται πάντα ως το τέρμα της ζωής του Νίκου Καβαδία. Έτσι είναι φτιαγμένος. Είναι αργά πια για να αλλάξει κάτι στη μοίρα του. Η θάλασσα πότισε το αίμα του, τις φλέβες του, όλο του τον εαυτό. Ακόμα και τις ημέρες που το καράβι είναι αραγμένο στον Πειραιά, κατεβαίνει κάθε πρωί στο λιμάνι και στέκεται ώρες ολόκληρες κοιτάζοντάς του. «Θέλω να δω», λέει, «ότι δεν έφυγε από εκεί. Θέλω να βεβαιωθώ ότι είναι πάντα στη θέση του και με περιμένει». Ο Καβαδίας ξέρει ότι ο θάνατος θα τον βρει σε κάποιο καράβι. Ίσως σε αυτό που βλέπει αραγμένο μπροστά του, ίσως σε κάποιο άλλο. Θα έρθει όπως το φαντάστηκε, σαν καπετάνιος χτυπώντας τις βαριές πέτσινες μπότες του και ένα μακρύ τσιμπούκι να φουμάρει. Αλλά θέλει, ως εκείνη την οριστική στιγμή, να κρατά γερά το πιδάλιο της ζωής του. Θέλει να νιώθει κοντά του τις μυστικές του αξίες, τα σύμβολα της παράξενης μοίρας του, που τον συντρόφεψαν ως σήμερα στην περιπέτεια των ωκεανών. «Έχω μια γοργόνα», θα πει ο Καβαδίας, ζωγραφισμένη στο δεξί μου χέρι. «Εδώ, τη βλέπεις?» «Είναι μια περίεργη συντροφιά. Έβαλα και μου τη χάραξαν το 34. Καμιά φορά βλέπω στον ύπνο μου ότι η γοργόνα έφυγε από τη θέση της. Τότε με κυριεύει ένας πανικός. Ύστερα όμως, όταν ανάβω το φως και τη βλέπω στη θέση της, ησυχάζω. Αφού είναι η γοργόνα εκεί, όλα πάνε καλά. Σβήνω το φως και ξανακοιμάμαι».
Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο ένα μικρό αφρικάνικο ατσάλινο μαχαίρι, όπως αυτά που συνηθούν και παίζουν οι αραπάδες που από ένα γέρον έμπορο τα αγόρασα στα λιγέρι. Θυμάμαι ως τώρα να ήταν το γέρο Παλαιοπόλη, όπου έμοιαζε με μια παλιά ελαιογραφία του Γκόγια, ορθοπλάι σε μακριά σπαθιά και σε στολές σχισμένες, να λέει με μια βραχνή φωνή τα παρακάτω λόγια. Ετούτο το μαχαίρι εδώ που θέλεις να αγοράσεις, με ιστορίες αλόκοτες ο θρύλος το έχει ζώσει, κι όλοι το ξέρουν πως αυτοί που κάποια φορά το είχαν, καθένας κάποιον άνθρωπο δικό του έχει σκοτώσει. Ο Δον Βασίλειο σκότωσε με αυτό τη Δόνα Τζούλια, την όμορφη γυναίκα του γιατί τον απατούσε. Ο Κόντε Αντώνιο μια βραδιά το δύστυχο αδερφό του με το μαχαίρι του το εδώ κρυφά δολοφονούσε. Ένας αραπής στη μικρή ερωμένη του αποσύλια και κάποιος ναύτης Ιταλός ένα γρεκόλο στρώμο, χέρι σε χέρι ξέπεσε και στα δικά μου χέρια. Πολλά έχουν δει τα μάτια μου, αυτό μου φέρνει τρόμο. Και δες το μια γύρα και ένα οικόσιμο έχει, είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε ένα κουάρτο.
θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο. Ένα στιλέτο έχω μικρό στη ζώνη μου σφιγμένο, που η ιδιοτροπία με έκαμε και το έκαμα δικό μου. Κι αφού κανέναν δεν μισώ στον κόσμο να σκοτώσω, φοβάμαι μη καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Σκύψε και δες το μια γύρα και ένα οικόσιμο έχει. Είναι αλαφρύ για πιάσε το, δεν πάει ούτε να κουάρτο. Μα εγώ θα σε συμβούλευα κάτι άλλο να αγοράσεις. Πόσο έχει μόνο φράγκα 7, αφού το θέλεις πάρτο.
Πάμε τώρα σε ένα απόσπασμα από μία συνέντευξη του Καβαδία στο περιοδικό Γυναίκα και τη Φλέρη Κουβαλατασιάκου, η οποία συνέντευξη δημοσιεύτηκε 3 χρόνια μετά το θάνατό του. «Κόλια», τον είχα ρωτήσει, «20χρονος δόκιμος ήσουν όταν έγραψε το Μαραμπού. Όριμος άντρας μας χάρισε στη Βάρδια το 1954 και τώρα, όταν δεν τα περιμέναμε πια, του τα ταποιήματα. Γιατί έβαζες ανάμεσα στα έργα σου τόση απόσταση, τόση σιωπή?» «Καλή μου, λαθεύεις», απαντά ο Καβαδίας. «Εγώ δεν είμαι ποιητής, είμαι στοχαστής. Είμαι αρμενιστής φιλόσοφος. Η στίχη μου είναι λόγια, ιστορίες, ζωή, ατόφια, αλλά μην το παίρνεις για επάγγελμα. Αν δεν έχω τίποτα ουσιαστικό να πω, σωπαίνω. Τη σέβομαι την ποιήση. Γι' αυτό όσο λιγότερο γράφω, τόσο περισσότερο πρέπει να καταλαβαίνεις ότι τη σέβομαι. Και ύστερα, ο ποιητής βάζει κάτω τη φαντασία, στίβει το μυαλό και γράφει. Είναι επαγγελματίας. Νομίζει πως έχει χρέος να συντηρήσει όνομα και φήμη. Εγώ βλέπω, ζω, αγκομαχώ το χρόνο. Ανάμεσα σε κρεβάτια, σε καμπαρέ, σε τυφώνες. Είναι πιο καλά να αναρωτιούνται γιατί δεν γράφει ο Καβαδίας, παρά γιατί γράφει. Τον παρακολουθούσα όση ώρα μου διάβαζε τους στίχους του. Ήταν ατιμέλητος, παλιοπαντέλωνο, δίχως τσάκιση, το αιώνιο σκούρο πουλόβερ με το γυριστό γιακά και ο αχώριστος σκούφος στο κεφάλι. Μια μορφή αλόκοτη, πικρή, μοναχική, στερημένη. Το μάτι στρογγυλό σαν του ψαριού, γυμνό, ανελαίητο. Άλλοτε γεμάτο ακίνητη έννοια και άλλοτε πάλι να μπυρμπυλίζει μέσα του όλη η κεφαλονίτικη και κινέζικη πονηριά του. Ένας συμπαθητικά άσχημος άντρας. «Κοίταξε με καλά», θα πει ο ίδιος. «Είμαι σαν σκαραβαίος. Ένας άσχημος κουτός σκαραβαίος. Δεν χαράζω πάνω στην άμμο, αλλά πάνω στο χαρτί τα ανώφελα παραλληλόγραμμά μου. Δεν είναι έρημος, είναι χαρτί. Δεν είναι βήματα, είναι στίχη. Τι σημασία έχει? Η μοναξιά είναι παντού η ίδια. Παντού τριγύρω μας, το σκοτάδι των πυραμίδων, το ένιγμα της σφίγγας, η κακία του σκορπιού. Ιξίωνες είμαστε όλοι», θα πει ο Καβαδίας. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ο Ιξίων ήταν βασιλιάς της Θεσσαλίας και ο πρώτος άνθρωπος στην ελληνική μυθολογία που σκότωσε συγγενή του. Ήταν συνώνυμο της αχαριστίας. «Είμαστε Ιξίωνες που αγκαλιάσαμε ένα σύννεφο, νομίζοντας ότι κρατούσαμε το όνειρό μας. Μάταια, μάταια, όλα ήταν μάταια».
Έπεσε το πούσι από βραδύ, το καράβο φάναρο χαμένο, κι έφτασες χωρίς να σε προσμένω μες στη δημονιέρα να με δεις. Κάτασπρα φοράς και έχεις βραχή, λες σκότωσα λαμάστρα τα μαλλιά σου κάτω στα νερά του πορτφελιά σου. Βρέχει πάντα τέτοια εποχή. Με τα δυο του πόδια στις καβέρνες μη κοιτάς ποτέ σου τις αντένες. Με την τρικυμία θα ζαλιστείς. Βλάστημα όλος τρόμος το καιρό. Είναι αλλαργά τόσο ή το κοπί. Καλλιό, περισκόπιο και τορπίλα. Φύγε, σε σου πρέπει στεραγή. Ήρθες να με δεις κι όμως δεν μ' είδες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγή. Ευρύδες. Έχω απ' τα μεσάνυχτα πνιγή. Χίλια μίλια πέρα απ' τις ευρύδες.
Τη θάλασσα την αγάπησα αργότερα, θα πει ο Καβαδίας στην ίδια συνέντευξη. Πρώτα την έζησα, τη χάρηκα, τη συχάθηκα, τη μίσησα, τη χόρτασα και ύστερα την αγάπησα και κατάλαβα πως να ζήσω άλλη ζωή, στεριανή ζωή, δεν γινόταν. Ο Καβαδίας αγάπησε τη θάλασσα και τους θαλασσινούς. Τους πόνεσε, δέθηκε μαζί τους. Έγιναν άνθρωποι του και έγινε δικός τους. Στα ποίηματά του τραγούδισε τη ζωή τους. Τους καημούς, τα όνειρα, τις χαρές και τα βάσανά τους. Οι στίχοι του ρεαλιστικοί, καθαροί στα νοήματά τους, αναδίνουν καλοσύνη, συμπόνια και πίκρα κάτω από το επίστρωμα του ανεπαίσθητου σαρκασμού. Μετά το θάνατό του έτυχε πολλές φορές να διαβάσω πως η ιδέα του θανάτου καταδύο και τον Καβαδία σε όλη του τη ζωή. Λάθος. Όχι ο θάνατος, αλλά ο τρόπος του θανάτου τον βασανίζει και κάθε φορά που μπορεί εκμυστηρεύεται τη γεμάτη έννοια επιθυμία του. Κέσαρ, από ένα θάνατο σε κάμαρα και από ένα χωματένιο πεζό μνήμα, δεν θα είναι ποιητικότερο και πιο όμορφο ο διάφαγκος βυθός και το άγριο κύμα? Τον άφησα με ένα ακαθόριστο κακό προαίσθημα. Ήταν Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου. Δευτέρα τηλεφώνησα στο σπίτι του. «Με συγχωρείτε», είπα, «που σας ενοχλώ τόσο πρωί, αλλά ο Κόλλιας φεύγει νωρίς για το καράβι και θέλω να τον προλάβω». «Όχι», απάντησε μετά από κάποιο δισταγμό μια άγνωστη κρύα φωνή. «Όχι, δεν τον προλάβατε. Έφυγε για πάντα». Αυτά ήταν όσα το χαρτί βοήθησε τη μνήμη να θυμηθεί μετά από 3 χρόνια. Και αυτός που τόσο επόθησε μια μέρα να ταφεί σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδίες, είχε ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.
Θα μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων. Για το Μαντράς, τη Σιγκαπούρ, τ' Αλγέρι και το Σφάξ θα αναχωρούν σαν πάντοτε περήφανα τα πλοία κι εγώ σκυφτώ σε ένα γραφείο με χάρτες ναυτικούς. Θα κάνω θρήσεις σε χοντρά λογιστικά βιβλία. Θα πάψω πια για μακρινά ταξίδια να μιλώ. Οι φίλοι θα νομίζουνε πως τα έχω πια ξεχάσει. Κι η μάνα μου χαρούμενη θα λέει σ' όποιον ρωτά. Ήταν μια λόξα νεανική, μα τώρα έχει περάσει.
Νίκος Καβαδίας, ο αρμενιστής ποιητής, εισαγωγή, έρευνα, κείμενα, Μιχάλης Γιαλασάκης, από τις εκδόσεις Άγρα. Αυτό ήταν το σημερινό υλικό των ονείρων μας, φίλες και φίλοι. Η Πέννη Τομπρή στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, ο Κώστας Χριστιανός στην κονσόλα του ήχου. Μείνετε συντονισμένοι στον 958. Από εμάς πολλές πολλές ευχές για όμορφα όνειρα. Γεια σας.
Κι εγώ που τόσο επόθησα μια μέρα να ταφώ σε κάποια θάλασσα βαθιά στις μακρινές Ινδιές, θα έχω ένα θάνατο κοινό και θλιβερό πολύ και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες, και μια κηδεία σαν των πολλών ανθρώπων τις κηδείες.